The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Venita la coro, ora di ne fanno 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde, 19 de mayo, 2014. Kai vi auskultas elsendonan Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Francisca?
Saluton de Hallo.
Saluton de Heather.
Yes, Heather estas nia panelisto, kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, kaj mi preparis la programon. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisca?
Do vicias che antam ne longe estis la festo de patrinoi, cae la decvina de maio estas la tago de la familio. Do mi legos el tirajon de la parolado de Paiva Neto pri la Homar familio, cae mi volas annunci al vi che iam oni conas la itineron cae condicioin po la decunua internazia Himalaya rencontigio. En Nepalo. Do, se vi desiras iri, mi donos al vi ciuin eblain detalon pritio. Cai fin fine, el la revuo informilo de la esperantistai handicapitai de Cechio, estas iu logiantino de la urbo Pardubice, quiu parolas pri siai rememoroi pri la dua mondmilito.
Yes, Kaivi Carlo.
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri Ĉinio. Titolo estas Juĉejoj enretivas pliajn profitojn, skribis Alice Liu. La dua artikolo ankaŭ estas pri Ĉinio. Titolo estas Religioj por nereligiemuloj. Scribis Chu Yin Ming. La tria articolo estas pri metioi. Titolo estas Batalo por la studentoi. Scribis Julius Hauser.
Mi electis ancau quelcae articoloin. La unua el Esperanto revuo, maio copio. Ni comenzu cie instrui scribis Jolanta van Holstein, El Monato, Premium Pulitzer de Paul Gabbins, kai du articoletoin el Australia Esperantistoi, la unua Kafu favoras Hepaton de Roger Springer, kai la dua articolo el Australia Esperantistoi, Tondado de Schafoi. Non auscultu la canton de Simbioso compact disco Tago Tropica.
En tia tago de brilo e cai de varvo replacias armi, tregaias esti una. Por estas tristo, aflito y timo y larvo, en hombro fuchis de noto dorme bruna, se das al lobo la letargia luna, cae pintra, digo y tenera y verdos farmo, y cae brancho y floro y cobras per tu columa, al nova vivo, invocas nova y cargo, pepas la birdo y cristalas la fontano, en expulso danzo y cae interrumo vano, virino y curas, cae amas, cae amuras. La ya la ya la ya la 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 la
de carno, musico de la lipo e caresso, libro de senso e concipo e del tago, que o brilhar de luna auroras, laia, laia. Tago de brilho e cai de vargoi, replacha sabe, tregaia cestiona, por estas tristo, aflito de moi largoi, e não brancutis, de doutor dorme bruna, sedas ao ovo, la letargia altuna, cai pitra, digo entender e ver dos vargoi, cai plancho e flor, compras per tu poluma, ao nova vivo, invocas nova e carvoi, te pas la mino e cristalas la fontanoi, en spruzzo danso e cai del lumo vanoi, virinoi curas, cai amas, cai amoras, laiara, laiara, odor de carno, músico de la lipo e careço, vibro de senso e enconcipo e del tago que o brilhar me nun auroras, la 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 ya, la 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 ya, la la ya.
Tio estis la canto Tago Tropica e la compact disco Simbioso. Do bon chance e citie hodiau ne estas Tago Tropica, ni ne tre shatas silin.
Estas vintro.
Yes, ancora ne, attendu io mete.
Yes, circa o 21 grado e hodiau.
Hodiau estas, estas milda, cae suna, tre agrabla, ciu ne?
Estas miraclo, mete.
Do, la decvina de maio estas la tago de la familio, cae ocase de tio, Paiva Neto scribis articolon pri la granda homar familio, tiengi. Vancam la nun tempa realajo montras al ni panoramon de heima perforto, de plicae pli granda quanto da iunuloi, quiu drogaciumas, del trovo de sexo ate de infanoi, quiu transsaltas gravain etapoin e psica formigio, surprise, rilate al tiai malgioigai factoi, esploroi montras ancao che ec plei modernemai homoi en momentoi de criso serchas apogon heime de panio au de avinio. Mi respectas la opinion de tiui quiu prognosas kiel nepre occasontan facton la malaperon de familio. Tamen mi dubas pri ilia resono, quiam ilia assertas, che gia valoro po pli fortigo de la socio atingis sian finon. Nu, socio ne existas sen familio, cae neniu changio sur la tero ocasis pace. En la naua congresso de la Legia Junularo de la Legio de Bonavolo en la iaro 1984, mi diris che en mondo constante minazzata de sovaggio, convenas rememori che pos falo de baroi spazai cae tempai, ju pli oni annonsas gian finon, des pli la familio crescas cae nomigas homaro. En la iarcento de hidrogen bombo, ni ne estas tute savitai de ioain, ec se gi ocasas aliflanque de la mondo. Dum periodo de profundai changioi, ciui besonas helpon. Solimuloi ne plu havos chanson, malgrau la tutmondigo cae malgra multae contraudirae analisoi faratae prigi. Ne nur iarfinae antauvidantoi eraras. Ancao analisistoi de sociae factoi, politicistoi cae economicistoi, crescanta manco de prudento en la mondo, devigos la homon, suprema besono, refari la familion. La universalan familion, la homaron, ec se restos iui devoigintai shafoi. Cae mi plu diris, nenio pos vivas sen amo. Iam, estonte, ni alvenos al tiu compreno. Ŝanĝo de kutimoj estas procedo pli malnova ol tio, kion homoj pensas. Ĉi tio kaŭzis surprizon pro la pli granda rapideco nuntempa, kaj amaskomunikiloj plene agadas. Vidu, kiel antikva estas tiu procedo, kiam unu primitiva homo iam decidis, ke li ne plu batos la kranion por submeti la elektitan inon. Certe, iuj aliaj tiutempe ektimis. Tian absurdaĵon! Jen, tio estas tre danĝera! Kie estas la respekto? Tiel la familio destiniĝos al bedaŭrinda fino. Sed tio ne okazis. Okazis evoluo. Nu, virino ne estas ia ĉasaĵo. Familio finiĝus nur, se ne plu estus amo. Kaj ĉi tiu neniam estingiĝos, ĉar ĝi reprezentas por la spirito la samon kiel oksigeno por la korpo. Bela yes. Vortoj de Paiva Neto, ĉu ne?
Juste, juste. Do, ni legos el Esperanto Revuo, Majo, kopio de Jolanta van Holstein, Internacia Esperanto Instituto, IEI, kiu havas sian sidejon en Hago, urbo de paco, festas ĉi jare sian 84. Datrevenon. Ĝi estis oficiale fondita en Nederlando de Julia Isbrücker kaj de la hungardevena pastro Andreo Cseh la 24. Majo 1930. La ĉefa celo de tiu fondaĵo estis grandskala organizado de Cseh kursoj kaj la edukado de Cseh instruistoj, kiuj uzante Cseh metodon disvastigu Esperanton. La metodo iniciatita de Andreo Cseh kaj nomita laŭ lia familia nomo estas rekta instruo metodo. Ĝia esenco estas lernigi vortojn, komprenigi la nocion kaj gramatikaĵojn al kursanoj sen uzo de nacia lingvo kaj sen uzo de lernolibroj. La fondo el ilei estas mejloŝtona okazaĵo en la Esperanto-historio. Pastro Cseh estis tre harisma kaj inspira. Li sukcesis ekkirili la tranquilan verdan mondeton per siaj instruaj lecionoj. Liaj lecionoj kaj seminarioj dum diversaj Esperanto-renkontiĝoj allogadis multajn aŭskultantojn. Dum diversaj aranĝoj en la tuta Eŭropo dum la tridekjaroj de la pasinta jarcento li edukis amason da samideanoj. Ne mankis tamen kontraŭstaroj kaj kritiko pri lia agado kaj pri la fondaĵo. La tiama vicprezidento de Germana Esperanto-Asocio, Anton Vogt, skribis en Heroldo de Esperanto de la 10. de julio 1930 per ekspres kursoj de 8-10 tagoj oni atingas nur la disvastiĝon de malbola dilettantismo, kiu miskreditigas la tutan sistemon. La maniero laŭ kiu la nova instituto estas fondita kaŝas en si la danĝeron, ke morgaŭ ekestos iu ajn alia instituto sen ia legitimigo de nia rajtigita centro. Tiu ĉi kritiko elvokis ĉe cie proxte protectoin, malgrau cio pastro Andreo Cseh daure sen lace laboris internacie por la movado kai contribuis al renesanza periodo de Esperanto en Europo. Ilei besonis stabon de modelai, ce instruistoi, kai Andreo Cseh entiris en la laboroin de la instituto sian capablan cae temperamentan amicoin Julio Baggi. Li kiel verkisto concreis cae evolugis la materialum por la lezionoi, ricigante la cursan en havon, verŝajne la plej sukcesa didaktika ilo en la libro Historio de Esperanto estas konversacia literaturo, serio de okursaj libretoj faritaj kune de Andreo Cseh kaj Julio Baggi. La ĉe metodo povas servi kiel bazo por la entuziasmigo de homoj pri Esperanto kaj rapida disvastigo de la internacia lingvo. Por aranĝi grandskalan instruadon de Esperanto oni devas instigi la homoj kiel povas fari Andreo Cseh kaj tiuj sekvantoj kiuj instruis laŭ lia metodo. La Fondazio Internacia Esperanto Instituto daŭrigas la laboro de Andreo Cseh diskonigante Esperanton kiel internacian komunikilon. IEI klopodas atingi ĉi tiun celon per diversaj aktivaĵoj, edukado de Esperanto instruistoj, gvidado de Esperanto kursoj, organizado de konversaciaj kunvenoj, preparado de eldonado kaj disponigado de Esperanto instrumaterialoj, kolektado kaj disponigido de libroj kaj gazetoj en Esperanto aŭ koncernaj Esperanton, interalie pro tio ke nuntempe Esperanto estas pli ofte studada autodidakte aŭ pere de interretaj kursoj. La agado de IEI prioritate limigas alla occasigo de convenoi, dum kiwi Esperanto povas esti praktike usata. La Esperanto convenoi rilata Esperanton kaj la Europa kulturon okazadas en Hago, Andreo Cseh domo, kiel ekde 2007 estas nomata la sidejo de la Internacia Esperanto Instituto. Pli la detala informa pri la Fondaĵo Internacia Esperanto Instituto oni povas trovi sur ĝia retpaĝo www.iei.nolo. Skribis Jolanta van Holstein.
Nun pri juĝejoj en retiras plian profiton. En marto loca juceo en provinco Henan, centra Cinio, auci iris auton per la retpagiaro taobao.com, la plei granda ret vendeo en la lando. La auto Marco Kia estis confiscita post jur processo, jen la unua auccio rete arancita de juceo en la provinco. La informoj pri la auto estas rete publikigitaj de la popola juĝejoj de urbo Sinmi. Samtage estis aŭkcie ofertata en la retpaĝaro ankaŭ apartamento. La auto aŭkcio komenciĝis kun komenca prezo de 70.000 juanoj, ĉirkaŭ 8.000 euroi. La auccio dauris dec du horen. La pres concurrentoi debis deponi 10.000 juanoi kiel garantiajon. Ciam ili sin inscribas por la auccio. Tri homoi sin inscribis, pli o 14.000 foliumis la retpacion de la auccio. Kaj pli ol 20 homoj solloke rigardis la aŭton en la juĝejo. Ma junie funkciulo ĉe la supera popola juĝejo de la provinco Henan diris, ke interretaj aŭkcioj estas pli travideblaj ol la tradiciaj kaj povas rompi geografiajn limon. Ili altieras pli da preskonkurantoj kaj havas pli altan prezon kaj pli grandan krompagon. Kio povas bone protekti la intereson de kreditoroj kaj debitoroj. Traktado de konfiskitaj objektoj en ĉinaj juĝejoj estas kritikita pro manko de travidebleco, kun prezoj multe malpli altaj ol la reala valoro. Krome juĝistoj kaj aŭkci-agentejoj estis suspektataj pro kaŝ-negocioj por persone profiti. Interretaj juĝejaj aŭkcioj estis iniciatitaj de la kortuma sistemo en la provinco Zhejiang en julio 2012 por batali kontraŭ korupto kaj pliigi travidebleĉon. Nun juĝejo en Zhejiang kunlaboras kun lokaj bankoj por doni hipotekan prunton al retaj aĉetontoj de konfiskitaj domoj, skribis Alice Liu.
Nun, Manuel kantos la kanton Mi Vagabondo de Ĉu Plu Ekzistas Amo compact disco.
Cos iun tagon la cielon de la vivo mi flugtuŝos sed infano mi ne konis ke ne ĉiam realiĝas miaj revoj. Iris mian vojon dum vesper, ventego tra la hararo. Sur visage la brileto de la steroi, cui man aperis primo mia, cai la infano chiu ludavis en giardeno mi, vagabondo estas mi, vagabondo kaj nenio alia, kun senmona poŝo mia, tamen min akompanas Dio. Jes, la mondo min allogas, sed urbegoj al mi ŝajnas. En animai ma tempo devono il mia in fordiscias sed primia fa di Dio tutene osper mi vecchigis dum decembra sulle vici la fairo decameno. Ya solo la suno del mateno. So vivis mi al heimo mia. Tame crestas mi perdita tra la mondo mi. Vagabondo estas mi. Vagabondo cae de mio a mia. Con sed mona posho mia. Tame mine acompanas Dio, vagabondo
Tio esis la canto Mi Vagabondo de Manuel en la compact disco Ciu plu existas amo. Ah, yes, pa Ivaneto diris al ni que gine povas estingigi. Do kial Manuel demandas?
Yes.
Do nun pri la Himalaya rencontigio, la decunua internazia Himalaya rencontigio, kai la Nepalai esperantistoi ciam havas la celon conigi la mondon al Nepalo, kai Nepalon al la mondo per Esperanto. Do la Nepala Esperanto Asocio gioias annonci la 11an internazian Himalayan rencontigion 2020 por conigi sian landon al alilandai esperantistoi. Apenao existas iu lando en la mondo quiu povus rangi sam nivele cun Nepalo rilate al natura, etna cae cultura diversezzo. Partoprenante la rencontigion, vi havos chanson formi vian propran bildon de la lando, cae samtempe conatigi cun locai cae alilocai esperantistoi quiui partoprenos la samain program eroin. Ni bonvenigas ancao homoin quiui volas comensi lerni esperanton dum la rencontigio. La programo estas planita porque gi taugu al ciui agrupoi. Dum via restado, vi logios en bon qualita hotelo en Katmandu, cae en confortai gasteioi au tendoi dum la pied voyaggio. Ciui mangio costoi, cae aliai similai costoi, estas inclusivitai en la alic costo, sed ne asecuro. La cotizo estas calculita nur por covri costoin, ne por gaini monon. Similai turismai servoi cutime costas pli multe. Multae niai servoi estas faritai de Nepalai esperantistoi. Vi pasigos la unuain cae lastain tagoin de la rencontigio en la valo de Katmandu, quie situas la cef urbo de Nepalo. Gian richan culturan pasintetson attestas la tieai historiai districtoi cae monumentoi, notinde tiui de la plei grandai urboi Katmandu, Bhaktapur cae Patan. Tie vi povos vidi kiel hinduoi kai budanoi restas fidelai al siai iartcentai tradizioi malgra multflanca modernigio de la valo. Cifoie vi povos ecconi la culturon kai vivmanieron de homoi en la occidenta parto de Nepalo. La cefa parto de la rencontigio estos bus voyaggio al kai pied voyaggio en la regiono je prescao 300 kilometroin nord-occidente de la valo de Katmandu. Dum la marchado, vi trapasos multain locoin, plenain de vidindajoin, inclusive Pokhara, Uleri, Godepani, Tadapani, Gandruk, kai Rehe Pokhara. Ce la horizonto estos montfamai montirceloi de Nepalo, creantai majestain vidoin de Himalayo. La pied voio inter Gandruk kai Godepani esas plei parte tra nelogiata rododendro arbaro. La terreno tie esas covrita de arbaro kai punctita de diversai sovagiai floroi inter ciui estas malsamai specioi de rododendro, la nazia floro de Nepalo. Vi ancao giuos vidoin de nigrai simioi, cervoi, mosculoi, cae diversae specioi, pli ol 250 de montarae birdoi. Ec de la comenzo, vi povos observi la vivon cae culturon de etnai popoloi, la gurungoi cae magaroi. Tiui ci etnoi, oni opinias, devenis de Mongolio cae Tibeto, cae ili estas conatai kiel sen affectai cae honestai. Plei parte, ili estas tradizie ter cultivistoi cae bredistoi, ili havas distingain lingvoin, domstilon, vestoin, ornamoin cae cutimoin, ca estas aparte famai pro siai ravai dansoi cae musico. La pli multo da ili vivas sur altai declivoi sude au occidente de riveroi. La vivo de tiui montpopoloi estas modesta, char laboro sur la declivoi estas penega. Plei parte ili segvas la buddhisman religion. Tiuj majestaj montoj aperas malsamaj ĉiutage. De Goripani kaj Panhil vi povos ĝui vidojn de du montaroj samtempe, Annapurna kaj Daulagiri. Unu hora vagado de Goripani al Panhil frue matene premios vin per impona sunlevigio su pli ol dek pintoj de Annapurna kaj Daulagiri. Kiam la suno tuŝos la neĝajn pintojn de la du gigantaj Daulagiri, 8167 metrojn kaj Annapurna 8091 metrojn kaj amaso da aliajn pintojn malrapide komencos apari kiel magio antaŭ viaj okuloj. Nekredebla vidindaĵaro. Do, se tio allogas vin, la prezo estas 800 euroj. Vi povas kontakti la asocion je la retadreso nespa.1990, la cifero 1990, ĉe gomel.com, aŭ vi povas sendi poŝtleteron al Nepala Esperanto-Asocio, leterkesto 10-1-8, Katmandu, Nepalo. Ĉu tio allogas vin?
Certe, certe.
Vi ne volas montgrimpi?
Mi preferas...
Estas ege danĝera, ĉu vere?
Sed por malsupreniri, vi devas unue supreniri.
No, flugi per helikoptero.
Vi estas iom pigraj.
Yes, do el monato, Washington Post kaj Guardian, kiu en aprilo la premion Pulitzer. La du gazetoj, unu usona, la alia brita estis premiitae pro siae surbase de tio nomata likigoi fare de Edward Snowden. Snowden montris inter alia kiom la argenteio subtenante de paralelae organizajoi, exemple, en Britujo spionadis telefonae kaj aliae komunikiraĵojn ne nur de ordinaraj civitanoj, sed ankaŭ de ĉefoj. Hodiaŭ Washington Post kaj Guardian, ĉu morgaŭ, kia bela revo, monato, dubinde, sed kia propaganda pluso por Esperanto, disponeblas al multaj naciaj gazetoj, mankas al monato la financaj senluraj keloj de registaroj kaj grandaj kompanioj protektataj de densa leĝaro kaj alte salairatai advocatoi. Pli grave, ni ne estas profesiae giornalistoi au esploristoi. Ni havas alian postenoi. Havas familian, socian, kai alia devoin, kai respondezoi. Tamen, tut certe, sub niai nasoi estas secretoi, kies gardistoi ne volas, ke tiui estu publike examenatai. Baza maximo giornalismo estas la jena, se iu ie desiras ion kaŝi ien giornalismo, ĉio alia estas reklamado. Pripensu la registaro, regiona parlamento anoncas vastan projekton, kiu kreos centojn da laborlokoj. Bone, jen novaĵo nepre raportinda en novaĵbulteno. Tamen samtempe temas pri reklamado. Vidu, kiel ni helpas nian civitanoj, ilin subtenas kaj tie plu. Aliflanke, kiam oficialulo, funkciulo respondas al demando per komenti, do kial? Mi ne tie pledas por artikoloj pri konspirteorioj. Ilin ni lasu al interretaj forumoj kaj al tiuj, kiuj havas tro da tempo por teoruimi, maltro de pacienco por funde esplori. Tamen ĉu ne estus bone, se iam monato povus malkaŝi al la mondo grandan publikan skandalon, krimaron, kaŝitan trompadon kaj tial kontribui al pli malferma, pli justa mondo. Jen premio Pulitzer mi enmense vidas, prescau flaras, tuŝas, intertempe ciam eblas revi. Revemuloj estas ankaŭ membroj de la brita konservativa registaro, kiuj subtenas novan altrapidecan trajninlinon por kunligi la ĉefurbon Londono kun provincaj grandaj urboj en la nordo de Anglio. Britujo havas nur unu tian linion, kontraste kun ekzemple la franca reto, nome tiun inter submarkola tunelo kaj Londono. Proponante, nun estas nova linio, kiu kontraŭ miliardoj da pundoj ebligos, ekzemple al komercisto en Manĉestero, atingi la ĉefurbon, eventuale 20 minutojn pli rapide ol nun. Ĉu necese? Britujo estas dense loĝata insulo kaj konstrui tian fervojon signifos detrui ne nur centoj da hejmoj en la metropoloj, sed ankaŭ atenci florojn kaj flaŭrojn de la angla kamparo. La ekzistantan reton favore al ordinaraj vojaĝantoj, nek alte salarrajtaj, nek jam dorlotataj. Cetere la nunaj planoj enhavas truon, ne eblos trajni ekzemple el norda Anglujo, nek te al Bruselo aŭ Parizo. Ancorau necessos trainsangi en Londono. Certe, mi kiu forte subtenos fervojon, pli entusiasmigius pri la projekto, se mi povus veturi rete al mia norda regiono, al Belgio au Francujo, kaj tiel eviti Londonon. Se ne, mi concludos simple, ke la proponanta fervojo estas vantezzo proiecto quiu ensutos monon en la poson de Paul Gubbins.
Es bedaurinde tio estas la nova politico tiu in grandain proiectoin, do oni elspezas multe da mono por tio, sed ciu vere al quiu ili profitas?
Yes,
ni
yes,
havas
yes.
La samon en Melbourne, ĉar yes. Por iri de la sudo al la nordo, oni nepre devas iri al la centro de Melbourne.
Yes, yes, ĝuste la tunelo kostas milionoj da dolaroj.
Yeah. Do alia tempo estas la dua mondmilito, kaj iu loĝantino de Pardubice en Ĉeĥio rememoras pri la dua mondmilito. Ŝi skribis artikolon kiu aperis en la ĵurnalo Informilo de majo 2004. Ĝi estas monata gazeto de la esperantistaj handikapuloj. Do la dekvinan de marto 1939 komenciĝis unu el la plej malfacilaj etapoj en la historio de nia nazio, occupazio de la restinta parto de Czechoslovakio. La stato estis unue circao hakita post la tiel nomata Munkena diktato en 1938, kiam de gi estis forigitai la regionoj en Sudeti, sudet-germanaj distriktoj, parto de Slovakio kaj sud-karpata Rusio, Rutenio. En tiu tempo, multai homoi ancora ne havis radio apparaton. Ja en multai villagioi ancora ne existis elektrokurento. Malfacilan taskon havis la instruistoi, kiui devis informi siajn lernantojn pri la ekesto de protektorato, kiun sub sian protekton prenis la germana regno. Kaj jam en ĉiuj ĵurnaloj estis skribite, ke la germana regna soldataro Wehrmacht okupas la ĉeĥajn landojn kaj aperis informojn, kiuj urboj estis jam okupitaj. Kiel niaj parencoj kaj najbaroj rakontis, la germanaj soldatoj estis tre malsataj, kaj kiam ili vedis ĉe ni plenajn vendejojn kaj sukerejojn, ili komencis ĉion multkvante aĉetadi, kaj tre miris, quiam por unu germana marco ili ricevis tiom da bacajoi, che ili tion ne capablis forporti. Tiam la curso estis unu contra dec. Oni diris che unu soldato forportis dudec cornbulcoin por quindec pfeningoi. Do niai cehai homoi clopodis aceti cion, char esis certe che la soldatoi cion elcerpos. Sed, iam la trian tagon esis afficitai annonsoi quiu avertis la loggiantoin antau pli granda acetado che la varo povis esti deili forprenita au la homoi arrestitai. Cai post quelcai monatoi, ciui nutrajoi esis posiumitai. La loggiantoi ricevis nutrajoi carteton, ciam nur por unu monato. Nun tempa iunai patrinoi ne povas imagi, che exemple, unu ovo por unu persono devi suffici por la tuta semaino. Poste, esis posiumitai anco aliai varoi, viando, stofo, strumpoi, cae telplu. La loggiantoi en villagioi comanse havis avantagion, che ili povis bredi cunicloin, anseroin, au cocinoin, sed baldao anca ili devis severe registri quiom da bestoi ili bredas, ili devis anca fordoni parton el la recolto de grenoi cae de terpomoi. Lao grade, quiel la milito daoris, la porciumoi de cio malgrandigis. Se iu ion ricevis sen la carto, cae germanai officistoi tion equidis, la homo estis punita au arrestita. Post iom da tempo, ni devis en niai lernolibroi nigrigi ciuin nomoin de Cehoslovakio anstatau tio scribi protectorato Böhmen und Mähren. Nigrigi la nomon de la presidento de la Respubliko. Aperis suscriboi en la germana lingvo, ni devis lerni la germanan, ciutage cae parcere, cii cae germane reciti, ciam cae cie nascigis Adolf Hitler. En la urboi estis liquiditai la statuoi de nia stat presidento cae de pluai cehoslovakiai eminentuloi. Estis severa malpermeso ausculti exterlandan radio enseldadon sub la puno de arresto au morto. Estis controloi en heimoi. Malbona situacio estis quiam venis du gestapanoi cae fond conducis la instruiston el nia classo dum la leciono nur pro tio che li estis judo. La judoi ne raitis instrui, visiti restauratioin, kinon, ili devis porti flavan stelon cun la scribo Jude. Unu nia cun lernantino, Karak Nabino, subite cesis visiti la lerneion. La instruistino diris che sci devis franculocigi. Nur pos quelca tempo ni estis informitai che sia tuta juda familio esis forconducita en concentreion, quie ciui pereis. Mia patro esis officisto, cae laboris en electrei officeio. Neniu el nia familio ciis, che li inter la gruppo de 30 collegoi helpas mult obligadi contra fascistai afficioin. En tiu terura tago, la 26 de septembro 1939, la panio lavis tolajon en quella laveio, en la trogo, su lav tabulo, la electrai lav machinoi en tiu tempo ceni ancora ne existis, cae subite, si sentis grandan maltrangvilon, quasau sin iu rigardus. Si curis tra rigardi la tutan domon, neniun ci trovis, sed si iam ne capablis plu labori. Ciu io ocasis alla infanoi, au alla ezzo, ci rapidis telefoni al lia officeio. Tie, ci audis malgaian vocion. Jus forconducis lin Gestapo. Cion pli scrivi? Ciu pritio che ni subite igis familio mal amica alla regno, che ni ai conatoi ca in arbaroi distanzigis de ni, porche ili mem ne suferu? Che la panio malfacile trovis occupon, porque si havu por siai infanoi almenau mangion, che la pacio trasuferis tempon en quelcai arresteioi cae concentreioi. sed felice, post fino de la puno, post prescau tri jaroi, li revenis heimen kiel la lasta de la tuta gruppo cun la plei mal alta puno. La ceterai bedaurinde poste, anstatao heimen foriri, ili iris en gas cameron. Do, tio estes la rememoroi,
yes,
malgioiai rememoroi.
Yes, el Australia esperantistoi me legos articoleton, cafo favoras hepaton. Curiosa estas foie la medicina verajoi, cio hodio estas absoluta credintajo, eble morgau farigio spitajo. Tipa exemplo, pritiu fenomeno estas la medicinae recomendoi rilate cafon. Ciu cafo estas saniga au malsaniga trincajo. Eg de la malcovro de rugiae fructetoi, ciu vigligis caproin en Etiopujo. Antau multai iarcentoi, la nigra trincajo farigis universala cutimo. Presca ucie en la mondo, homoi ciu tage trincas cafoin, de ie variae quantoi, miloi de tunoi de granoi rostigas, cae pulvorigas por contentigi milion dolaran mercaton. Oni clopodas culturi specialae specion, serce de raffinita gustoi, oni inventa specialal machinoi por preparado de cremeza trincaggio, oni fabricas la tusovleblan formon de la pulvoro. Cafo varmigas ne nur la stomacoin, sed ancau interparoloin, cae tiel gi farigis parto de la culturo de popoloi, cae tiel plu, clacu, auscultu, legu, lernu, spertigiu.
Per cafo? Esperanta cafo, eble.
Giuste, giuste.
Non precinion, religioi por ne religii emuloi. Iun demancion, mia frato, cae mi, lau la peto de mia patrino, accompagni sin al templo. Nec mi, nec mia frato estas religiemai, sed pri mia patrino, hoc dec du jara analfabetino. Ni bere ne sciat, kion si prie opinias. Ni sciat, tamen, che placios al si visiti ciu templon, ciu monacheion, por preci, effective si visitis sam cele iam dec urbain, cun amicinoi sam acei, organizitai en turisma gruppo. En Cinio multae homoi, precipe maliunae virinoi, similas al mia patrino. En la templa terono trovicias pli ol dec preceioi, cun luxa decoratio, quadau en imperiestra palazzo. Tie mia patrino proligis candelon, cae incenson, cae donatis monon alla monachoi. Ciu nur maliunulino visitas temploin? La respondo estas neam. Mia naibaro quadecquiniaram, quancam ne religiema, tamen visitas temploin de tempo al tempo. Pasintiare, la filo devis trapasi examenoi por en iri universitatum. Mia naibaro anticipe visitis templon cun la celo che lia filo successu, tio mal successis. Tamen tial, por contentigi la desiron de la popolo, uni nun tempe construas pli cae pli da temploin, temploi en Cinio. Scribis su Cin Ming.
Yes, de Australia esperantistoi Tiun da son articolon verkis produktis Andreo Bach el Gdynia en Polando, la arto kolekti impostojn similas al la laboro de lerta postito, kiu klopodas tiel pritondi ŝafon, ke ĝi ne mortu pro valmarbo, sed donate al li kiel eble plej multe la lano. Sed kiam lia tondilo vundas la dermon, tiam bestoj fuĝas al aliaj paŝtejoj. Pola mastrumado disvolviĝas ĉiam pli rapide muzemaj kaj minimumaj salaroj daŭre kreskas. Nia ĉefministro jam pasin septembre anoncis la fino de la krizo. Povus doni ŝajni, ke la plej lukra posteno devus esti la teko de la financministro, kies unusola okupo tiutempe devus esti kolektado de la mono vaste fluanta al la ŝtata kaso. Ĉu la financa ministerio estas en senelira situacio? Tute ne, kiam la vojo antaŭen ne alportas atentidajn rezultojn, la natura movo ŝajnas esti direktiĝi malantaŭen. Estas kelkaj ekzemploj de landoj dum lastaj jaroj, kiam malaltigo de impostoj kaŭzis elspezokreskon por la buĝeto. Kompreneble, tia pensado ne estas conforma alla naturo de officistoi. Ciu scias eble iam, iu curagius al prenitiam pason, antau ola landon reencontos vera catastrofo. Mi aldonu por iom da optimismo, che catastrofo por la stato ne ciam devas signifi catastrofo por ni ordinarai civitanoi. Nido attente observu kiu okazos. Scribis Roger Springer.
Non pri me tioi. Batalo por la studentoi. Lasta tempe draste mal alticis en Slovakio la nombro de interesi cantoi pri me tioi. Infanoi e paslerneioi ne plu volas farici pucisto, tailoro au masonisto, carpentisto, ledai isto au focisto, farbisto, tegmentisto au terculturisto. Pli populara studi ce meslerneio ok, economia lerneo au tiel nomata hotel academia. Spertuloi vidas la kialon en la demografio. En la lasta jardeco shrumpis je 15,000 la nombroi de eblai lernantoi ce mes lerneoi kai meti lerneoi. Tamen meslernejo ricevas ŝtatan subvencion por ĉiu lernanto. Rezultas batalo inter meslernejo kaj metilernejoj por studentoj, ĉar ĉiu meslernejo volas postvivi. Pri tio slovakaj meslernejoj akceptas ankaŭ malfortajn lernantojn, kiu post examenoj ne studas ĉe altlernejo, sed kutime partoprenas ironie mallongajn rekvalifikigan metian kurson. Al la nepopulara profesio apartenas terkulturado, malbone salaj rata tajlorado, tajloroj suferas pro multe costa importaggio el Cinio. Pucistoi, construistoi, ministoi ne ciuas socian respectum. Populara stamen kelnerado pro trinkmono, cu irada pro la eblo lavori en prestigiai exterlandai hoteloi, ca elektroniko. Estas ankaŭ iom da intereso, tamen minimuma pri konstruado el ligno, skribis Julius Hauser.
Yes, mi havas anonco la 24 de maio, venonta sabato, je la dua, postagmezu, en la studio de Trizo Zozo, 144 George Street, Fitro estos la jarcumveno por nia Esperanto Radio Grupo, je la subvenzio el etna radio ne ŝanĝiĝos. Do, ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete trizozozo Esperanto Heliko mai.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.trizozozo.com.au aŭ arkive www.melbourne.org.au per posto Radio Trizozozo Post Office Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis la raudo de mi, Laszlo.
Gis raudo de Francisca, kai mi esperas ke vi venos mult nombrai alla jarkun venot, ci sabate, kai mi desiras ankaŭ ke la auskultanto kiu reagis al la anonco ke la budgeto povos fortranĉi la subvencion, ke ili nun ĝoju kaj trankviliĝu.
Yes.
Gis raudo de Carlo.
Gis la raudo de Heza.
La lasta canto estos Masco Kaito compact disco La Malnova Balancilo.
Balancillas quinia raja etulino Ci loges for, ce alia strato fin Ci ofte nut piede ci tien venas Porrevi Iam vivos plenas, cian brunan iutan robon jam el uzis. Du fratinoi, kiui ancau sina musis, per la balancilo por promen vetur, de la tero alla cielo grand plesur. Ce la dorso de la cravino si rasfrata, dum li ludas, ne turmentas li malsato, li firme circa brache talion temas, de la fratino, cae nun tempe li serenas. Fermas la oculoin tiu bubo, supren cae malsupren fidas li sen dubo, cae plengorge ridas om natur, de la cielo alla terra grand plesur. De la cielo alla terra, de la cielo alla terra, de la cielo alla terra, de la cielo alla terra grand plesur. De la basculo sur la fronta extremaggio, Sidas knabo cun eleganta vestagio, proximume deciar agia li congiuas, ne riprocioin li meritos, char malfruas, li ne raitas tiun locon frequenti, proscirita Iaco, devos li plupenti, sed nun gravas nec venuro, nec futuro. Della terra alla cielo grande